wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha maarj sanadka 2024-kana waa 8:20, waxaana naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo bogan v o a somaali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garab iyo daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta loo qeybiyey wax ka beddelka kama dambaysta ah ee lagu sameeyey 4 cutub oo ka mid ah dastuurka.
waxyaabaha ugu waaweynaa oo saaxiibada xataa ay ka qabay dareen ay ka mid ahayd labada xisbi iyo waxaa dareen badan laga qabay in madaxweyne ku in waddanku yeesho, waxaad moodaa aragtida xildhibaanadu inay saameyn ku yeelatay isbeddelkii ee dastuurkanu samayn lahaa. 3 ugu yaraan in laga dhiga mataa waa la tixgeliyey, waa lagu soo qoray, dareen badanaa laga qabay waddanka madaxweyne ku xigeen in ra-iisul wasaarihii la baabi'iyey.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a.
raga badanaa hadda waxaan aragnaa oo ugu daran oo ugu khatarta badan markay imaadaan dhiigbax oo usbuuc hadda u dambeeyaba oo la keenay gabar oo lasoo guday xafad lagu soo guday oo aada u dhiigbaxayso oo xataa u baahatay in dhiig lagu shubo, dhiig aan lagu shubina gargaarka u baahan yahay aysan la gaarin.
waxaan oo ku saabsan yahay gudniinka fircooniga. sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in muddo ka yar 2 sano ay ku soo saari doonto shidaal. xubintii dooda gaaban, dhakhtarka weydiiyey iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. saraakiil Mareykan iyo Israa'iil ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu doonayo inuu qabto taariikh cusub oo wafdi Israa'iil ah uu u soo diro Mareykanka si wadahadal ay u yeeshaan howlgallada militari ee dhulka dhowaan ka dhici doona magaalada Rafax. arrinta ayaa imaanaysa maalin kadib markii Netanyahu uu booqasho la qorsheeyey oo wafdi Israa'iil uu ku iman lahaa caasimadda Mareykanka ee Washington. afhayeenka aqalka cad Karin Jean Pierre ayaa Arbacadii waxay u sheegtay wariyaasha in xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu aqbalay in dib loo dhigo kulanka loo qoondeeyey Rafax, iyadoo taariikhdana dib laga sheegi doono. sarkaal Israa'iil oo ku sugan Washington oo diiday in magaciisa la sheego ayaa waxaa sidoo kale uu sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Netanyahu uu ka fikirayo in wafdi uu soo diro aqalka cad horlaanta toddobaadka soo socda, balse go'aaminta kulanka soo socda uu weli jiro diyaar garow. duqeyn isdabajooga oo Israa'iil ay ka geysatay koonfurta Lubnaan ayaa waxaa ku dhintay 16 qof, iyadoo gantaalo badan oo ay rideen kooxda Xisbullah uu ku dhintay qof Israa'iili ah, taasi oo ka dhigaysa 4 shalay maalintii ugu dhimashada badnayd muddo 5 bilood ka badan dagaalka uu ka dhacay xadka. tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza, waxaa soo kordhay walwalka laga qabo in ay sii kororto xiisadda xadka Israa'iil iyo Lubnaan. 10,000 qof oo labada dhinaca ayaa ku barakacay rabshadaha. Israa'iil waxa ay sheegtay in duqeynta ay la beegsatay urur siyaasadeed iyo maleeshiyo sunniya iyo koox Islaamiya, kuwaas oo ku biiray kooxda shiicada ah ee Xisbullah ee dagaalka kula jirta Israa'iil, ayna duqeyntaasi ku dishay 2 ka mid ah dagaalyahanada Xisbullah iyo taliye maxalliya oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa Amal oo ah koox kaleeto oo shiica. waalidiinta in ka badan 130 arday oo reer Nigeria oo lasuu badbaadiyey in ka badan 2 toddobaad oo afduub ay ku haysteen burcad hubaysan ayaa sheegay in ay arkeen 4 islamarkaasina ay ceshan waayeen ilmada farxadeed intii lagu guda jiray dib ulamidowga caruurtooda oo ay muddo sugayeen. kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay xarun ay dowladdu leedahay oo ku taalla magaalada Kaduna saddex maalmood kadib markii la sii daayay caruurtaasi halkaas oo caruurta ay ku sugan yihiin iyagoo ka helaya daryeel caafimaad sida ay wakaaladda wararka ee a p ay u sheegeen macalin iyo waalidiinta dabley mootooyin wadatay ayaa toddobadii bishan caruurtaasi waxay ka afduubteen dugsigooda oo ku yaala gobolka waqooyi bari ee Kaduna iyaga oo u kaxaystay dhul baadiyaa ilaa iyo hadda ma cadda in caruurtaasi oo da-dooda ay u dhexayso 10 ilaa 15 sano jir loo ogolaan doono inay guryahooda ay aadaan. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Ukraine ayaa sheegay in ciidamada dalkaasi ay soo rideen 26 gantaal oo Ruushku uu la beegsaday bariga iyo koonfurta dalkaasi habeenimadii xalay. Dhinaca kale, duqeymaha Ruushka uu ka geystay gobollo badan oo Ukraine ah oo uu ku jiro gobolka Kharkiv ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 4 qof waxaana ku dhaawacmay 28 kale 4 shalay, taas oo keentay in Kiev ay dalbato in ay hesho nidaamyo badan oo difaaca hawada ee nooca Patriot oo ay ka hesho xulufadeeda reer galbeedka. Madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa waxa uu ku qoray baraha bulshada inay muhiim tahay in la xoojiyo difaaca hawada Ukraine iyo gaarsiinta dalkaasi dayuuradaha F-16. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale aan ku bilownay xildhibaanada labada aqal. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxaa loo qeybiyey wax ka bedelka kama dambaysta ah ee lagu sameeyey 4 cutub oo ka mid ah dastuurka. Dastuurka waxyaabaha laga bedelay ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waxaa kale oo la bedelay arrinta xisbiyada oo hore u ahayd 2 xisbi soo jeedinta madasha, waxaana hadda laga dhigay 3 xisbi. Xildhibaan Maxamed Abuukar oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in soo jeedintii xildhibaanada iyo dareenka siyaasiinta ay wax ka bedeshay qodobada qaar. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayuuna ugu waramay Muqdisho.
Waa mahadsan tahay dabcan maanta oo Khamiis ahayd waxaa la qeybiyey nuqulkii ugu dambeeyey oo 4 cutub oo muddo ku siman 2 bilood oo doodiisa ay soo socotay oo ay ahayd in maanta haddana wixii fikirkii aaraadii ay xildhibaanadu dhiibteen lagu soo daray dib xildhibaanada lagu soo dhibtay si ay u akhristaan. Marka taas waxay tahay macno weyn bay u sameynaysaa ummadda Soomaaliyeed. Dabcan waxay kaloo ka turjumaysaa in aragtida xildhibaanada iyo aaraadooda la tixgeliyey wax meesha ku qoran oo ummaddan Soomaaliyeed loo geyn doono ay tahay aragta xildhibaanadii matalaya ay soo jeediyeen. Marka taas waxay muuqataa
qaal qoray oo ka mid ah doodihii waaweynaa xildhibaanada arrintii madaxweynaha kuxigeenka maxaa iska bedelay?
Dabcan aragtida xildhibaanada waxyaabaha ugu waaweynaa oo saaxiibada xataa ay ka qabay dareen ay ka mid ahayd labada xisbi iyo waxaa dareen badan laga qabay in madaxweynaha ku wadanku yeesho, waxaad moodaa aragtida xildhibaanadu inay saameyn ku yeelatay isbeddelkii dastuurkan uu samayn lahaa oo labada xisbi oo golaha wadatashiga horey u soo jeediyeen oo iyo dowladda federaalka madaxdeeda ku soo heshiiyeen doodii xildhibaanada inta 80% waxay ku beesganaysneed in ilaa 3 ugu yaraan laga dhigo. Si aanan de haddii 4-5 laga dhigin waxay noqonaysaa haddaba 5 beelooda wax loo qaybsaday 5 beelood ay xisbiyada ku fariisanayaan. Haddii laga badiyo xataa iyaduna waxay ku fariisanaysaa qabaa'ilada way tiri badan yihiin. Si aynan saa u noqon 3 ugu yaraan in laga dhigo, mataa waa la tixgeliyey, waa lagu soo qoray, waana arrin aada muhiim u ah. Waxay wax ka taraysaa midnimada, isku haynta dadka iyo dadku inay aaraa isu raacaan. Laakiin aan jifjifo aan loo samayn karin sababtoo 3 qabiil way ka badan tahay. 3daas waxay noqonaysaa dad isku fikir, isku aragti iyo isku daagaamaysi isku raaci doona. Marka taa micnay samaynaysaa madaxweynaha kuxigeenka iyada nafteeda dad badan xildhibaano badan soo jeediyey aragti ay ahayd xildhibaanadana dad badan oo siyaasiin oo banaanka jooga iyaga naftooda dareen badanaa laga qabay wadanka madaxweynaha kuxigeen in ra-iisul wasaarihii la baabiyay. Marka in iyada nafteeda ra-iisul wasaarihii lagu soo celiyo positionkiisii oo ra-iisul wasaarihii wuxuu sii jiro iyadana waa tixgelin iyada nafteeda siyaasiintii banaanka joogayna lagu tixgeliyey aragtidii bulshada si guud lagu tixgeliyey xildhibaanadana isha ay soo jeediyeen. Marka taa waxay noo tahay u arkayna anaga guul waxay kaloo ka waxay kaloo micnaheed u samaynaysaa waxaan waa la soo qortay ee meesha ka saaray moogtay dad badan baa waxa laga gadaayay oo media lala soo istaagay waxaan waa la soo qortay oo baarlamaanka loo keensay way marinayaan. laakiin maanta waxaa cadaatay in aragtida xildhibaanadu wax ka bedeshay dastuurka taasa wax micno samaynay tahay aan aaminsanahay bulshadan inay ku qancin doonto
ra-iisul-wasaaraha waxaa ku qoran in madaxweynuhu soo magacaabayo sida caadiga ahaydba laakiin haddana khalka uka qaadi karo marka soo ma kordhinayda in madaxweynuhu yeelan karo
waa mahadsan tahay baqaadirow ra-iisul wasaaraha dhibaatada waddankan markii hore qof kastoo soomaaliya u aaminsanaa waxay ahayd dastuurka waxaa ku qornayd qodobo badan oo iska hor keenaya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha oo ay ka mid tahay ra-iisul wasaaraha wasiirkuu magacaabi karaa madaxweynaha uu magacaabi karaa xilkuu ka qaadi karaa taliyaasha uu magacaabi karaa qodob waxay ahayd oo dee waddankan inuu 20 ku dhow ra-iisul wasaarayaalaa soo martay sababta keenayna waxay ahayd in ugu dambeyn ra-iisul wasaare madaxweyne isku qabsana qodobo dastuuriyan qof walba uu soo xigsado marka si taa looga gudbo isqabqabsigii looga gudbo in awooddii madaxweynaha la siiyo uu ra-iisul wasaarihii keeni karo haddii dee aragtidii madaxweynahu markii hore ku keensay ku shaqayn waayna madaxweynuhu bedelan kara laakiin waxay ahayd qof aad keentay aadna bedeli karin waxay ahayd culays badan madaxweynaha kambeynaha soo galay shacabkii soo doortay haddana awooddii oo dhan inuu ku wareejiyo qof la magacaabay de waxay ahayd arrin iyada nafteeda aan markii hore aan saxnayn marka annaga waxaan isleenahay de ra-iisul wasaarihii isaga naftiisa maadaama hadda la magacaabay madaxweynuhu ka qaadi kara waxaa ku qasbanaan doontay in aragtidii madaxweynaha siyaasaddii dowladda mise xisbiga markaa gulis inuu ku shaqeeyo marka taa wax badan bay degenaashaha siyaasadeed waxba bibin bay ka tiri doontaa
hadiisadiga uu meel maro sharci bay noqonaysaa waxay ka dhigan tahay in dowladda noqon hasan hawshan bilaabi doonto mase waxa laga hadlaya waa mustaqbalkii dowladda
dowladda dowladdan xigto way lagama hadlayo dastuurkan ma saamayn doono way ku cadday dabcan inkastoo lagu cadayan lakiin si saxa loogyahay dowladda ay ku dhaq waxdeed ma ogtahay xilhaynta dowladda waxaa laga dhigay 5 sano dowladdan maaha dowladda soo socoto waa wax marka dastuurkan wax ka bedelkiisa dhaqangalku wuxuu ka bilaaban
doonaqaynuuniyan
de qaynuuniyan maogtahay adduunka sharci buu leeyahay maogtahay wax adigaa samaysatay inaad aad isticmaashid maisheeg ha muddada xilhaynta hadda maaha ra-iisul wasaaraha la magacaabay hadda maaha wax o dhan waxay ka bilaabanta dowladda soo socda iyo cidda imaan doonto aan la ogeyn marka baarlamaanka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya iyada nafteeda commitment in la geliyo dastuurkan inuu socdo commitment siyaasadeeda u baahnaa dastuurkan wuxuu ka dhaqaaqi waayo dastuurka aad aragtay inta kun lasoo bandhigay presentation laga sameeyey oonan shilan ajaanib mogtay dastuurkan balaayib baa ku bixi jirtay waxaa la dhihi jiray ajaanibaa soo maalgeliyey hanti soomaaliyeed bay qaataan xafiisyada dowladda ay ku shaqeeyaan hal maalinna meel waddankan ka baxsan boorderka lagalama gudbin marka taas micno badan bay u samaynaysaa waxay soomaali leedahay soomaali ay ka shaqaysay dhaqaalo soomaaliyeed lagu bixiyey soomaaliyan lagu maamuli doono inay tahay aad baan u kalsoonaa cabdiqaadirow horta aragtiyadan la tixgeliyay ka mid tahay iyagana so markii hore konsaanada la qabay puntland waxyaabaha aragtida siyaasadeed oo la tixgeliyay waxaa ka mid a in markii hore ra-iisul wasaaruhu ay ku adkaysanaysay soo jeedimo ay ka mid ahayd aragtiyo siyaasadeedna way jiraan oo puntland iska qabaan laakiin waa aragti siyaasadeed aan isleenahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay kala fariisan doonaan waan rajaynaynaa dadka reer puntland iyo weliba dadka maaha dee xukuumadda dadka meesha ka taliya in wax meesha ku qoran iyaga naftooda maanta qanci doonaan haddii labada xisbi meesha ay ka baxday madaxweyne ku-xigeenkii wixii mataqaanaa ii sheeg meesha ay ka baxday ra-iisul wasaarihii weli uu sii jiro aragtii badan oo bannaanka guuxeed ahaa meesha lagu soo daray qodobo badan oo markii hore lasoo jeeday dib baa asalkii dastuurka loogu noqday qodobo badan oo lasoo jeeday a jirto oo asalka loo noqday oo doodda baarlamaankan ay bedeshay marka waxaan aaminsanahay aragtiyadii markii hore bannaanka xataa iyaga naftooda qanaacad baan aan ku qabay inay qanci doonaan puntland ay imaan doontaan rajeynaya
inshaalla
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan maxamed abuukar oo ka tirsan golaha shacabka waxaana u warramayay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in muddo ka yar 2 sano ay ku soo saari doonto shidaalka dalka oo qudistiisa ay bilaha soo socda bilaabanayaan kadib markii golaha wasiirada ee soomaaliya ay ansixiyeen heshiis afgarada oo ku saabsan soo saarista shidaalka iyo gaaska kaasoo soomaaliya ay la gashay dowladda turkiga warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya cabdiqaadir samakaab
heshiiskan ayaa qayb ka ah dadaallo ay dowladda soomaaliya ku doonayso inay ku soo saarto kheyraadka shidaalka wasiirka batroolka iyo macdanta soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabaha heshiiskan uu ka kooban yahay iyo qodobada ugu muhiimsan ee ku jira
golaha wasiirada waxay ansixiyeen heshiiskii iskaashiga ahaa ee aan la galnay dowladda turkiga heshiiskaas waxaa dowladda turkiga mas-uul uga ahaa wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah dhanka Soomaaliyana waxaa mas'uul ka ahaa wasaaradda batroolka iyo macdanta. Heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis MOU ah oo isafgarad ah. Waxaa dabcan jiri doona si xireeto oo ka hadlaynayo oo wixii tafaasiil lagu qori doono sida heshiiska PSA-ga ama heshiiska wax soo saar wadaaga. Marka qodobada ugu muhiimsanaa heshiiskaas uu qorayo waxaa ka mid ahaa in dowladda Turkiga ay naga caawinto dhanka shidaalka, dhanka wax soo saarka, dhanka sahminta iyo dhanka research-ka, intaba inay naga caawinto. Annagana wuxuuna saarayaa waajibaadkaas oo ay ka mid yihiin inaan siino wixii xog ah oo ku saabsan shidaalka iyo gaaska, intaba inaan siino ayagana sida ugu dhaqsaha badan leh ay u galaan sidii ay hawshaas soo saarka shidaalka ay u fududeyn lahaayeen insha Allah.
Haddaba Soomaaliya muxuu uga dhigan yahay heshiiskan ay sheegtay in dowladda federaalka ay shidaalkeeda kula soo baxaysa? Ayaan weydiiyey Dr. Uweys Cali oo ah agaasime ku-xigeenka hay-adda cilmi baarista ee Heritage kana faallooda arrimaha dhaqaalaha.
Heshiisku wuxuu qeyb ka yahay heshiis dhowaan Soomaaliya iyo Turkiya wada saxiixdeen oo ah dhanka amniga iyo dhanka dhaqaalaha. Waana qeyb ka mid ah dhanka dhaqaalaha in maritime resource-ka wadanka Turkiga uu ka caawisay Soomaaliya la soo bixi lahayd. Weli detail ama faahfaahin runtii gaar ahaan sida loo kala qaadanayo maaragta waxa kasoo baxa kheyraadkaasi ma cadda, laakiin waa heshiisyadaasi daba socdaan. Soomaaliyana waxay ugu dhigan tahay runtii iyadoo dakhliga ama runtii dhaqaalaha dalka soo gala uu aad u yar yahay, inay mudan tahay in Soomaaliya ay ku tallaabsato inay maaragtay baldankaas dakhliga in kor loo qaadayo, diba dakhliga gudaha oo la xiriira dakhliga kasoo gala kheyraadka dihaan ee dalkeena aaban oo runtii u baahan maaragtay si taxadar leh ee looga fakaro. Waxaan isleeyahay heshiis runtii soo dhoweyn mudan, laakiin waxaan haddana isleeyahay haddii sida saxan oo toosan oo si wanaagsan looga baarandegay arrintaasi ay timaado in Soomaaliya ka faa'iidi karto.
Wasiir Cabdirasaaq ayaa sidoo kale sheegay in muddo ka yar 2 sano ay ku qaadan karto in lagu soo saaro shidaalka haddii sidii loogu talagalay dhinacyada ay u dhaqangeliyaan heshiiska, isagoo dhanka kalena ka hadlay siday isugu xiran yihiin soo saarista kheyraadka iyo horumarka dalka.
Kheyraadka waddankan ku jira runtii kheyraad aad u fara badan, xog consistenty ah oo dhinac walba markaa fiirisid isku si wuxuu sheegaysa ayaan haynaa. Dhaqaalaha waddanka ayay qeyb weyn ka tahay. Ku-tiirsanaanta aan ku tiirsannahay wadamadan dibadda ah ayaan ka baxaynaa. Waxay qeyb ka noqonaysaa dibudiska kaabaha dhaqaalaha infrastructure-ka waddanka in dib loo dhiso. Marka inaan horumar gaarna iyo shidaalka inan soo saar waa isku xiran yihiin. Waxa shirkadaha qodaalka sameeya qasab ku ah, waajib ku ah, waa inay sameeyaan 3D seismic. 3D seismic sameyntiisana waxay qaadataa 3 bilood muddo ah. Marka 3 bilood kadib la sameeyana waxaa waaye waxa la galo, waxa la yiraahda waa drilling-kii oo in la qoda ceelkii, waxa ku xigana waa wax soo saarkii. Marka isku dar hadda meesha aan marayna, haddii shirkadda Turkiga ay maanta Britain oo heshiiskii maanta aan sixinay aan marsiino diplomatic general-ka oo ayaga ay helaan oo dhaqangal uu noqdo, waxaan ka hadlayna waxa waaye in 3 biloodna ay ku waxayaan 3D seismic-ga, 3 bil kadibna qodaalkii ay bilaabaan. Marka waxaan ka hadlayna dhanba marka la isku daro waa wax ka yar sanad ilaa iyo sanad dibar.
Haddaba muddada uu wasiirka sheegay dowladda Soomaaliya ugu suurtageli kartaa inay wax ku soo saaraan, maxayse yihiin caqabadaha ku iman kara? Waa kan mar kale Dr. Uweys Cali.
Muddadaasi anigu waxay ila tahay aad bay u yar tahay. 1 sano iyo bar Soomaaliya markaad fiirisid marxaladda ay ku jirto, oo marxaladda amniga, marxaladda siyaasiga, oo runtii khilaafaad siyaasiga mar walba iska soo laabtaan haddana ay jiraan, iyadoo aan laga heshiin waxyaalaha runtii waaweyn ama qadaayaadka waaweyn oo kamid ah arrimaha dhammaystirka dastuurka oo hadda socda, oo runtii qodobo muhiim oo la xiriira heshiiskan oo sida loo qeybsanayo kheyraadka kasoo baxa, iyadoo qadaayaadkaas waaweyn taagan, anigu waxaan isleeyahay waqtigaas aad buu kooban yahay. Waddanka guud ahaan dee dadka iyo shuruucda iyo even xataa shuruucda iyadoo diyaarsan oo hadda shuruuc badan la meel mariyey, haddana still waxaa jira caqabada runtii sida lagu hirgelinayo shuruucdaasi ay jirto. Qodobka kale ugu muhiimsana waxa weeye in khilaafaadka siyaasiga soo laalaabta ay saameyn ku yeelato oo dibdhac u keento, iyo sidoo kale wadamo kale oo banaanka ee Soomaaliya runtii interest kale inay kharaad keda ay maaragtay la baxdo oo runtii ama dawladda Soomaaliya heshiis kula gasho ama maaragtay mustaqbalka rajada kale inay Soomaalida heshiis kala gasho arrimahaas oo runtii Soomaaliya abaal farabadan oo maaragtay humanitarian haday noqoto taageero iyo mid maaragtay hormarba la garab taagna oo rajo ka raaw markaani waxaan is leeyahay hal sanayay bar aad bir u kooban tahay markaad fiirisid caqabadaha maaragtay Soomaaliya ay wajahayso waana runtii muhiim waayo Soomaalida inay shidaal soo baxdo laakiin ma u diyaarsanahay way su'aashi saxda ah
heshiiskan ayaa sidoo kale qayb ka ah ololaha dawladda Soomaaliya iyo rajooyinka ay ka qabto inay ku soo saarto kheyraadka dalka oo marxalada kala duwan soo maray
mahadsanid warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Cabdiqaadir Samakab
Basiru Dumaya Faya ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee Senegal isagoo helay 44% codadkii la dhiibtay marka loo eego natiijada ku meel gaarka halka ninka sida weyn ay u loolamayeen Amadou Ba uu helay 35% madaxa xafiiska VOA ee Nairobi Mariama Diallo ayaa ku sugan Dakar oo warbixinta noo soo dirtay
sida ay shaacisay maxkamadda rafcaanka ee magaalada Dakar Natiijooyinka ku meel gaarka ayaa muujinaya in musharaxa mucaaradka Basiru Diomaye Faye uu codad door ah ugu guuleystay ninka ugu weyn kuwa la tartamaya Amadou Ba kaasi oo galay kaalinta labaad Amadou Diouf oo hogaaminaya guddiga qaranka ee tirinta codadka ee Senegal ayaa akhriyay natiijada
Amadou Ba 1,605,086 voix soit 35.79% de suffrage exprimé.
Waxa uu yiri Amadou Ba waxa uu helay in ka badan 35% Basiru Dumaya Faye ayaa helay isna in ka badan 54% Dayuuf ayaa sheegay in ilaa iyo 16% u dhiganta 7.4 million oo codbixiyaal ah oo isdiiwaan geliyay ay codkooda dhiibteen golaha dastuurka ee dalka Senegal ayaa la filayaa inay ansixiyaan natiijooyinka ugu dambeyn jimcaha Amadou Ba oo ah musharaxa isbahaysiga talada haya oo hore u tanaasulay ayaa u hambalyeeyay mucaaradkiisa horaantii todobaadkan madaxweynaha la doortay ayaa khudbadiisii ugu horreysay isniintii jeediyay kana jeediyay goob fagaara waxaana uu cad ku maray inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa kana shaqayn doono dib u dhiska hay-adaha dowladda iyo dib u heshiisiinta dalka guusha uu ka gaaray doorashadii axaddii ayaa daba socotay qalalaase siyaasadeed oo ka dhashay isku daygii dhicisoobay ee madaxweynaha xilka ka degaya Macky Sall ee uu ku doonayay in dib loogu dhigo codbixinta
aadiya aad ayaan u malaynayaa aad dhigistaal warbixintaasi aad ula socoteen Mariam Diallo ay nooga soo dirtay magaalada Dakar haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA iyo Zahra Idle
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno gudniinka gabdhaha oo weli dhibaato ku haya wadamo badan oo caalamka ah warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa muujinaysa in ugu yaraan 200 million oo gabdhood oo lagu sameeyey gudniinku ay la tacaalayaan waxyeeladii ka soo gaadhay dalka Gambia ee ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ayaa isaguna toddobaadkan meesha ka saaray sharci hore loogu xakameynayay gudniinka fircooniga kaasi oo la meel mariyay sanadkii 2015 gudniinka
ayo
aynu ku bilownay dhageystayaal hay'adda qaramada midoobay ee UNICEF ayaa toddobaadkan soo saartay warbixin muujinaysa in tiro ka badan 200 million oo gabdhood lagu sameeyay gudniinka fircooniga ay marayaan waxyeelooyinkii ka soo gaadhay falkii gudniinka ee yaraantoodii lagu sameeyay, isla markaana ay sanadahan dambe soo ifbaxayso in 15% ay korodhay tirada gabdhaha la gudaya marka la barbar dhigo warbixinihii la baahinayay 8 sanadood ee ka horreeyey. Tirada ugu badan ee gabdhaha la gudo ayaa la sheegay inay ku nool yihiin waddamada Afrika, tiradaasi oo noqonaysa 144 million, halka in ka badan 80 million ay ku nool yihiin waddamada ku yaala qaaradda Aasiya, halka 6 million oo kalena laga diiwaan geliyay dalalka Bariga Dhexe. Gudniinka fircooniga waxaa sidoo kale lagu arkaa tiro yar oo gabdha ah oo qoysaskoodu keeneen qurbaha iyaga oo lasoo guday amaba inta dib loo celiyo lagu guday waddamo ka baxsan qaaradda Yurub iyo waqooyiga Ameerika. Dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika oo ku dhawaad 30 sanadood ee ugu dambeeyeyba ay ka socdeen ololayaal wacyigelina oo dadka lagu baraarujinaya khatarta uu gabdhaha ku keena gudniinka fircooniga ahi ayaa haddana weli xablo yaryar ay wajahayaan waxyeelada gudniinka. Dr. Maryan Salaad waxay ka howlgashaa cusbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho qaybta hooyada iyo dhallaanka, waxaanay ka hadlaysaa kaysaska maalinlaha ah ee ay sida joogtada ah ugula kulmaan cusbitaalka.
Anaga badanaad waxaan aragnaa oo ugu daran oo ugu khatarta badan markay imaadaan dhiigbax oo usbuucay had u dambeeyaba oo la keenay gabadh oo lasoo guday xafad lagu soo guday oo aada u dhigbaxayso oo xataa u baahatay in dhiig lagu shubo. Dii aan lagu shubayna gargaarka u baahan yahay aysan la gaarin, ilan waxaa waaye arteriyaala ku jiro oo halbowliyaala ku jiro, haddii la jaro oo qofan aqoonin oo jaro dhiigbaxaas imaan karo, mana yaqaaniin adda sidii lagu hagaajin lahay ma yaqaaniin. Wixii waa ay sameeyeen haddana waxaa waaye ma xali karaan, haddana waqti dheeray sugayeen, caadi waaye dhahayaan dhib ma lahan. Gabadh waa dhiig baxaysa, waqti dambe aa la keenaya cisbitaalka, awaladuu keenayo waa dhimanayaan, masiibtiradaasuna way jirtaa. Waxyaabaha kaloo jirta waxaa waaye ayako aroosa waa la keenaa cisbitaalka oo waqtigii farxadda iyo maxay aheed oo ay geli laheyd haddana cisbitaal iyo xanuun iyo u imaaneysaa. Waxyaabaha kaloo oo markii yani la gudo gabadha waxaa kamid ah inay soo ka qaado xanuunka dartiisa infection ay ka qaaday dhiigbaxaasa jiro, waxaa jirta kaadido dhibto ama ay kaadi weyso meelihii la jaray oo soo bararo caabuq qaado, ilmaha dhalmadooda xataa dhibaatay ku noqotaa waqtigaa ku dheeraado, waqtiga ilmaha hadday ku dheeraado ayadana waxaa badanaysa kaadida iyo isku furanka iyo waa imaanayaan. Ilmihii ayada laftirkeeda waxaa waaye ama waxay waqtiga ay dhalanaya dhibanayaan ama dhibaatooyin badan oo meeshii cabaarka ay ku jireeno oo oxygen la-aanta kula dhacday kafka ay ku cabaarka ay ku jireen ayagana waxaa ku dhacaysa waqti dheer disability ama waxay ahaato in noloshooda ay saameyn ay ku yeelato.
Waxyeelada ka dhalatay gudniinka fircoonigu kuma koobna oo keliya dhibaatooyinka soo gaaraya jirka, hase ahaatee waxaa jirta saameyn maskaxeed oo ay la kulmaan badi gabdhaha lagu sameeyo gudniinka fircooniga. Dr. Maryan Salaad waxa ay sheegtay in gabdho yaryar oo cusbitaalka loogu keeno siyaabo kala duwan la u jiraan marka ay isku dayaan inay daweeyaan ama baaraan ay ka baqaan in la jeefiyo sariirta cusbitaalka iyaga oo madaxa ku haya in loo geysanayo dhaawicii gudniinka mid la mid a.
Maskaxiyan ahaan ayaka laftirkooda dhibaatay u keenaysa. Waxyaabaha aan arko kamid ahayd gabar yaraa la ii keenay marka aan saarnay miiska aan damcan inaan fiirino maxaa yarabtaa adne sida degar yariista way shoogsaneed canugku waxay diidaxatay in oo aan gadaad iseexinay. Waxaa waa adiga waa dareemi kartaa qof la jarooyo la jaray, qofkaas maxaa ku dhici karo, waa maskixiyan iyo shoog iyo xanuun iyo dhiigbax iyo waxaa waaye sasaa ku dhacayo.
Marka laga yimaado hablaha yaryar ee dhibaatadu soo gaadho xilliga gudniinka lagu sameeyo, haddana waxyeelada gudniinku ma aha mid intaasi ku hadha. Dumar badan ayaa maalinta arooska ee farxadda iyo damaashaadka lagu jiro la kulma murugo iyo xanuun horle. Waa tan Saynab Maxamed Cali oo ka hadlaysa sida xanuunkii gudniinku weli u daba socdo nolosheeda.
Dhibaato badan baa gudniinka fircooniga iga soo gaadhay. Markii aan yaraa anigoo yar oo aan aqli badan lahayn ayaa lay guday 7 jir 6 jir baanaha markii lay guday. Xitaa waxaan xusuustaa buudyahayga dhiig baa ka dareeri jiray. Waxa yacni sida la ii guday yacni xitaa ilaa hadda marka aan xusuusto waa wax maskaxdayda aada ugu reebay damage. Maxay haydeened markan guursaday dhibaato badan baa iga soo martay. Xitaa aniga dhibaatada ii dheereed waxay ahayd gudniinka 2 jeer baa lay guday oo xarka laygu xirxiray oo xitaa markaan kaajiya ay kaadidu u dhibi jirtay ilaa aniga oo weyn ay dhibaatay igu haysay gudniinkii la guday. Waxaan oran lahaa anigu hooyoyno awlaadiina dhibaatada ka ilaashada.
Raxmo Buule waa haween ay ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, waxayna ka hadlaysaa dhibaatada ay la kulanto xilliga dhalmada oo ay u aanaynayso inay tahay raadkii kasoo gaadhay gudniinkii fircooniga ahaa ee lagu sameeyey.
Dhibaatooyinka uu ku hayo gudniinka fircooniga gabdhaha, anigan hadda Raxmo ah waxaan dhalay 6 cunug gabadhayda koowaad maalintaan dhalay, ilaa iyo 3 bilood waan xanuunsanaa, waayo waxaa ii geystay dhibkaas gudniinka fircooniga. Marka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay bulshadeena in badan baan ka wacyigelinay. Hadda aan taaganahay cunugii 7 calooshayda ku jira umalaya kiliya xanuun, uga xanuun, kilidaasna markii isay ilmaha koowaad aan dhalay ilaa hadda iyo wacda dhibka iga gaaray ilaa hadda waa anaaba ilaa hadda marxaladaas ku jira. Door weyn baan ka qaadanayaa nafsadaydan ka bilaabay. Hooyooyinka Soomaalida dhan aan ugu baaqayaa aniga gabdhaan dhalay gudniinka fircooniga dhibaatadu leeyahay anigaa soo arkay. Hooyooyinkan waxaan ka codsanayaa inay gabdhahooda saxariirta gabdhihii hore la mariyo aan annagana soo marnay inay marin.
Iyadoo laga warqabo khatarta mararka qaar keenta heer dhimasho amaba caafimaad darro ee gudniinka fircooniga ahi keeno, haddana weli waxaa muuqata inay jiraan dad ku sii deggan caadadan arxandarrada ah. Culimada diinta Islaamka ayaa la fahaantoodu ka diga gudniinka nooca fircooniga ah, inkastoo ay ku kala aragti duwan yihiin in hablaha lagu sameeyo nooca sunniga loo yaqaano ee gudniinka. Sheekh Cabdirasaaq Albani oo ah wasiirkii hore ee diinta iyo awqaafta Somaliland ayaa fiyoweeda uga waramay sharci darrada gudniinka fircooniga.
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, sallallahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Marka hore, gudniinka hablaha iyo gudniinka ilmada labaduba waxay ka mid yihiin in si shareecada waafaqsan loo gudo waa shay diinta ka mid ah oo adilada shareecaduna ay dhigtay. Madaahibta islaamiga ahina ay qabaan sida madhabta shaaficiyada egeyiga Soomaaliyeed lagaga dhaqmo, taas waa qodob. Qodobka labaad waxa weeyaan waxay shareecadu islaamku reebtay xaaraanna ka dhigtay qofka dumara in loo gudo si khilaafsan shareecada islaamka ama la googooyo xubnaheeda taranka ama la toltolo, waana gudniinka loo yaqaano gudniinka fircooniga ah. Gudniinkaasi shareecada kuma banaana. Wixii xadguduba ee markaa loo geysto gabadha waxa weeyaan ciddii u geysatay ayaa lagu yeelanayaa. Qof kastay ku caddaato inuu ku kacay gudniinkaas fircooniga ana waa inuu mutaystaa xaqiiqatan ciqaab ku salaysan hadba inta uu la eg yahay kabadkhalka uu geystay. Laakiin gudniinka inuu jiri jiray ilaa waqtigii nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu amray waa wax jira weeye. Laakiin qaabka loo gudayo qofka dumara ayaa waxay tahay ee sharcada waafaqsan in la fahmo oo gudniinka fircoonigaana lala dagaalamo, gudniinkii sharcadu fasaxdayna waxa weeyaan aan la ishor taaginin, waana shay waajib ku ah qofka dumara iyo raggaba. Sababta waxaa yeelay tahaaradii baa ku xiran, tahaarada darteed baan loogu jeeyey gudniinka. Taa markaa waxa weeyaan in la kala fahmo. Culimaduna way ka digaan gudniinka fircooniga ee hablaha dhiigbaxa ku keenaya, xaalada carooska ay dhibaato la kulmayaan, ee waqtiga dhalmada ay dhalmadii ku adkaanayso, ee ku keenaya isku furanka iyo infectionka iyo kaadigudka iyo caabuqa, kulli waxaasoo dhan waa gudniinka khilaafsan qaabkii shareecadu ay u fasaxday. Marka taa daa'iman in laysku khaldo ayaa dhacda.
Iyadoo uu jiro qaraar caalami ah oo hore layskugu raacay in lasoo afjaro gudniinka fircooniga dunida oo dhan marka la gaadho sanadka 2030 haddii alla ogolaado, ayaa haddana toddobaadkan dalka Gambia waxay qaaday tallaabo ay kaga noqonayaan xeerkii hore loo ansixiyey ee madnuucayay gudniinka fircooniga. Tallaabadaasi oo keeni karta inay noqdaan dalkii ugu horreeyey ee ka noqda xeer ay u sameeyeen ilaalinta xuquuqda aadanaha, gaar ahaana dumarka. Mudanayaasha baarlamaanka dalka Gambiya waxay 24 cod ku meel mariyeen Isniintii in meesha laga saaro sharcigaasi oo dhigayay xukunka lagu qaadayo qofkii ku kaca gudniinka fircooniga inuu mutaysan doono ilaa 3 sannadood oo xadhiga. Laakiin wadamada reer galbeedka ayaa shuruuc adag oo xukunno ciqaabihii ka dhalanayaan ka dhigtay gudniinka. Waddanka Sweden oo Soomaali badani ku nooshahay wuxuu ka mid yahay dalalka kor u sii qaada xeer ciqaabeedka ka dhanka ah gudniinka gabdhaha nooc kasta oo uu yahayba. Yaasiin Cabdilaahi Cabdi oo ku nool dalka Sweden ayaa fiyoweeda u sheegay xeer ciqaabeedkaasi.
Gudniinka fircooniga ah awalba weligiisba mamnuuc buu ka halkan ka ahaa. يعني حكم كي أي كرلوسي قاضي سنة ضدي بكرلوسي قاضي هذا وحال لجي وجبدنا الله يطلن سنة إنقف كل حكم هادو عرورتي سوجدو والدين تلاجع ليا سدوا كلايتو مبلغ السوقي حتى إن الدم بيجينا تسميسو حتى هدي اللي جاي قلته مو على الربع عدرت العرور تالي عليك إن السفر عدان ولو صوت افتفاع ملو صوت شجع ماركتي تون وكسوجلو وحا إن بيكرتين مدارك أما يربورك لجو استاجو أنا كل يوم بيكرتان لكن أبيك عرور توتين إن لوديرو وحنا بيكرتان معناه عرور تاس مستقبل كده حتى اللي جاي لو ريجو
جدني كفرعوني كفسك غورك خصبك دلك أما بتشير دلك يحد جدب كسته أو لوج استها وينك أي ممنوع الدين تإسلامك سدوا كلنا دمان حيرك أي قوانين عالمي جاه أي يجون كسه هر شيء ده إن هؤلاء كلاجلك عفل دمبيه ذي داسي السوا حنصيد الراع إن سنة كستاي كلان دعدوين أرجع حلا أميلك لدون لقصه الشيء كدنيا كواسيا أباهن إن ميل لقصه وده شيءستو لجستي البرنامج كي بندق فيه وتدوات كان وأنا جينتا تاني يكون تدين الضمة وسهر عيد النور أيضا له سدايو رمضان ونكسن.
waxaa sii kordhaya deeqaha iyo gurmadka bini-aadminimo ee la gaarsiinayo dadka dhibaataysan xilli lagu guda jiro bishan barakeysan ee ramadaan waxaa maanta gargaar ka yimid dowladda kuweyt la gaarsiiyey in ka badan 2,500 oo qoys oo ka mid ahaa dadkii fataahada oo saameynta ay ku yeesheen oo ku nool duleedka magaalada kismaayo warbixintan waxaa kasabaya noogu soo diray wariyaha v o a aadan maxamed salaad
gargaarkan bani aadanimo ee maanta la soo gaarsiiyey dadka ku nool deegaanada duleedka magaalada kismaayo ee sida weyn u saameeyeen fatahadii xoogganaa ee gobolka ku dhuftay dabayaaqadii sanadkii tagay ayaa waxaa soo gaarsiiyey magaalada kismaayo duleedkeeda hay-adda alhidaaya oo ah hay-ad laga leeyahay dalka kuweyt iyadoo soo marsiisay hay-adda alxigma oo soo gaarsiisay deeqdaasi dadka ku nool deegaanada waqooyiga magaalada kismaayo gargaarkan oo la gaarsiiyey ilaa 2,556 qoys oo ka mid dadka danyarta ahi ee ay fatahaadaha iyo abaaruhu sida weyn u saameeyeen ayaa waxaa ka faa'iidaystay qoysaskaasi iyadoona deeqdan lagu soo aadiyey xilli bisha barakeysan ee ramadaan lagu guda jiro islamar ahaantaana waqtigu aad u adag yahay dadkuna ay nolosha la daalaa dhacayaan cajiib sheekh cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha hay-adda alxigma ee laga leeyahay dalka Kuweyt ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay deeqdan iyo dadka ay gaarsiiyeen
waxaan halkan maanta ku qaybinaynaa deeq raashin ah oo hay'adda wadaniga ee Hikma Charity Association ay halkan ku qaybinaysaa deeqdaas oo ay ku deeqday hay'ad laga leeyahay dalka Kuweyt ee la yiraahdo Al Hidaaya Organization ee guud ahaan raashinka Kismaayo lagu talagalay in lagu qaybiyo oo halkan maanta lagu qaybiyo waa 2,556 qoys waxaana ka faa'iideystay dad isugu jira danyar dadka kuma taqaanay waxyeelo ka soo gaartay El Nino fatahadii El Nino iyo kuwa hore abaaru sameeyeen iyo sidoo kale kuwa danyar ah oo ka yimid magaalada halkan deegaankan goob weyn runtii waa kaam aad u ballaaran dadka halkan ku sugan kaliya ma degana ee intaan in ka badan baa degan laakiin intaan nasiib u yeelatay maanta inay deeqdan raashinka ka faa'iideystaan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu ka abaalmariyo cidii ku deeqday raashinkan oo ay ugu horeyso hay-adda alhidaaya
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland oo ugu horeeyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo najiib barre salaad isaguna uga mahadceliyey dowladda kuweyt deeqda ay soo gaarsiiyeen dadka danyarta ahi xilli loo baahnaa
aan waxaan taaganahay bannaanka weyn istanbul oo aan ku qaybinayna deeq raashin oo nooga timid alhidaaya oo dowladda kuweyt iyo sidoo kale ayna fulinayso xigma jarity waxaan rabaa marka hore inaan u mahadceliyo dhammaan cidalaale ciddii ka qayb qaatay ciddii nagu soo saacday gargaarkan waxaan idinka rajaynayaa waa markii ugu horreysay ee jubbaland wax ka qaybisaan waxaan idinka rajaynayaa inaysan noqonin markii ugu horreysay marar dambena aanoo imaan doontaan hadduu ilaahay yiraahdo dadka u jeedaan waa dad soomaaliyeed waa dad dabo duruufaysan waa dad tabaaleysan xaqiiqatan marka laga hadlo runtii waxaan kale u mahadcelinayaa wasaaradda gargaarka maaneynta musiibooyinka siday ugu go'an tahay inay bulshadan iyo dadkan u adeegto waxaan rabaa marka maanta deeq iskugu jirta aytame kala duwan oo raashin kala duwan meeshan ku qaybinaynaa xilligan taaganahay u jeedaan xilli kulul waxaan rabaa marka in ilaahay ummadan islaamka wax halaal wixii la heli karo loogu tabaraco waa rajaynayaa in waxaan rabaa marka sii qaylo badisaan dadkan sida wax ka lagu soo gaarsiin lahaa ka shaqaysaan dadka intaan kelima dadkan reer jubbaland waxaa saameeyey khaasatan deegaankan waxaa saameeyey colaado waxaa saameeyey abaaro waxaa saameeyey fatahadii El Nino waxaan rajaynayaa markii in intaasi taaysan kaafin gelin waxa hadda meeshan lagu bixiyay.
Aadan Faarax Gaarane, agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland oo gabagabadii goobta ka hadlay, ayaa sheegay in deeqdan ay timid waqti loo baahnaa, isla mar ahaantaana dadka danyarta ahi ee ku nool gobolka ay xilligan la daalaa dhacayaan dhibaatooyin dhinaca nolosha ahi.
Farxad bay ii tahay maanta inaan goobjoog ka ahaado goobtan oo lagu bixinayo raashin dhan runtii oo loogu talagalay 2500 oo qoys dad kor u dhaafaya oo ay fulinayso ururka samafalka Al-Xigma oo gacan ka helayo hay-adda Al-Hidaaya ee laga leeyahay waddanka Kuwait oo runtii ugu deeqay raashinkaas. Farxad baynoo tahay inaan goobjoog ka noqono ka wasaarad ahaan. Waana qayb ka mid a baaqeenii aan u direynay ummadda ummadaha adduunka iyo hay-adaha samafalka iyo maaragtay gargaarka oo ay ka mid yihiin wadamada Islaamka ee waddanka Kuwait oo ay ka mid tahay. Farxad baynoo tahay runtii. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay iraado raashinkan inay ummaddii dadka loogu talagalay sidii ay loogu talagalay ay u isticmaali doonaan ay u gaari doonaan.
Waa deeqdii labaad oo lasoo gaarsiiyo dadka danyarta ahi ee ku nool deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo, halkaas oo ay daadsan yihiin kumanaan ka mid ahay dadka sida weyn u saameeyeen fatahaadaha iyo sidoo kale abaariyo xoogganaa ee sanadkii tagay ku dhuftay gobolka, iyadoona dadkaasi maalmahan dambe ay ka faa'iideysanayeen gargaar bani'aadamnimo oo ay lasoo gaarayeen hay-ado kala duwan oo ka howlgala gudaha waddanka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Ramadaan Kariim, haatana waxaad ku soo dhawaataan dhakhtarka Weydii. Dhakhtarkuna waa Cabdixakiim Maxamed Xasan Xanafi oo bartay cilmiga bulshada. Inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, dad ayaa waxay sheegaan inay dareemaan ulul xagga caloosha ah oo ka cawda laabjeex. Dadkaasi ayaa isticmaala oo cuna daawooyin aan dhakhtar u qorin. Maxaa dhibaato oo xagga caafimaadka ay taasi u keeni kartaa? Dhakhtarka oo ka hadlaya waa kan:
waxaa asal ah daawo walba inay prescription ku baxdo oo qof dhakhtar uu qoro. Yacni aslanba daawo aan dhakhtar qorin haddii qofku u qaato, yacni wax manaafic oo gooniya kama helaymina. Dadkeena waxaa arintaas kala dardaarmaynaa in la joojiyo aslanba daawooyinka la iska qaadanayo bila dhakhtarnimo. Isbishali xilligan soonka oo kale aad u badan tahay qofka, yani daawo gaas ah ama daawooyinkan BBI loo yaqaano ay aad isaga qaataan bila recommendation ama bila maarata dhakhtar soo u qorin. Marka wax fiican maaha dadka inay joojiyaan, ay haddii wax dareemaana ay dhakhtarkii u tagaan, xarunta ugu dhow ay u tagaan. Aan maarata recommend garanaynaa arintaas, aan maarata aad muhiim waa inay sameeyaan mar walba.
Dad waxaa jira qaba xanuuno sida dhiigkarka iyo sonkorta. Dadka sokorta qaba ee raba inay daawooyin qaataan, goorme ay haboon tahay in daawooyinkaasi ay qaadan karaan? Waa kan dhakhtarka oo ka hadlaya.
Dadkaas waa dadka sida goonida isleeyahay muhiim u tahay in farinta ay gaarto. Horta muslimiinta soonta adduunka, tirada muslim inta ah ee sokor qabta ee soonta adduunka waxaa lagu qiyaasaa inay ka badan tahay 148 million, wax tir ka badan oo muslimiin ayaa maarata soonta hadaa iyagoo sokor qaba. Marka way u baahan yihiin yani inay helaan health message ku aadan siday maarata daawadii u qaadan lahaayeen. Iyo inta badan waxaa muhiim ah bisha Shacbaan in dadkaas ay dhakhtarkoodii ama dhakhtarkii ku xirnaayeen ay u tagaan, si yacni sokortooda balaan iyo assessment loo sameeyo, qaabkii ay ku wajihi lahaayeen soonka mar walba loo dardaaran fiican laga siiyo. Inta badan sokorta iyada noocyo badan nooc waxaa jira oo qofka waajib ay tahay in insulin keliya uu qaato, iyo nooc maarata tablets iyo daawooyin la qaato oo type 1 iyo type 2 ala kala dhaha. Marka inta badan waxay ku xiran tahay daawada qofka ama waxa la siinayo. Individualization waxa loo individualization waxa waaye shaqsiga ay ku xiran tahay daawada uu qaadanayo. Haddii daawada aan sheegno dadka saasna inay wada qaadan karaan micneed ma ahan. Dadku way kala duwan yihiin daawada la qaadanayo iyo sida markaas loo monitor garaynayo. Marka waxaan bogaadinaynaa in xarunta u dhow ama dhakhtarka u dhow ama uu ku xiran yahay in la talin uu u sameeyo, si yacni qofkaas xaaladiisa mar walba loo kontrolo loona ogaado. Waxaa dardaaran guud ah mar walba oo dadka sokorta qaba ee muhiim ah in sokortooda ay cabiraan, si frequenty ay u cabiraan, si ay ula socdaan levelka sokortooda, inay sameeyaan nutritional change xoogan xilliga afurka iyo suxuurta, especially inay qaataan cunooyinka carbohydrateka oo complexka ah ay qaataan. Sida hore usoo sheegnay, waxaa asal mamnuuc ah in la qaato yacni cunooyinkan oo sokorta si degdeg ah loo shiidi karo ama waxa la dhaho refined sugar inay qaataan waa mamnuuc. Sababtoo ah big waxay sameynaysaa in sokortii ay cirkaas ku dhagto, taasoo khataro badan ay ka dhalan karaan hadhow micnaha. marka riskii far badan dadka suqorta qabo ku imaada xilliga ay maart sumeeyeen riskidaas ku iman kara waxa kamid ah qofkii inuu qod fuuq baxsan ama dehydration inuu noqdo suqortiis inay dhacdo ama suqortiis ay kacdaba waa wax iman kara ama inuu qofkii galo wax loo diike waa emergency suqorta qofkii inuu hal mar aad u kacdo oo waxa loo yaqaan diabetic ketosis laha waa emergency nooc kamid ah oo qofkii uu koma u galay taa suuragal waa marka pointiga muhiimka waxa waaye bukaan walba oo sukar qabo oo ka tirsan dadka muslimiinta ee Sooma ee tira ahaan ka badan 140 million oo adduunka dhankooda nool waxaa muhiim ah inay isticmaalaan talada dhakhtarka markaas uu ku xiran yahay sababtoo ah waxaan sheegnay in individualizationka oo mar walba priority yahayna oo ay jiraan hal gooni ah qof walba oo universal ah oo isticmaali karo
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarku iduu marti ku ahaa dr cabdixakiim maxamed xasan xanafi oo bartay cilmiga bulshada intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban yaasin ciise wardheer waa kan
waati wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyarada soomaaliyeed ay ku leedahay go-aan qaadashada dowladnimada iyo dib u soo kabashada soomaaliya ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalin muhiima mise dhallinyarada waa lagu adeegtaa oo markii dantii laga lahaa laga gaaro ayaa bannaanka la dhigaa haddaba su-aasha taagan waxay tahay dhallinyaradu ma yihiin kuwa door shariifa oo talada ay wax ku leeyihiin iyo horumarka dalka ka socda kaalintooda ay ka qaataan bise waa kuwa markaasi qeybaha kala duwan ee bulshada danahalii ay ku adeegtaan markii danta la gaarana bannaanka laga dhigo maamulka iyo talada soomaalida waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qeybgelaya cabdirasaaq ismaaciil ciro oo ah qoraa soomaaliyeed iyo maxamed axmed ilkacase oo u ololeeya arrimaha dhallinyarada labada waxay joogaan magaalada nairobi waxaa ku bilaabayaa maxamed axmed ilkacase
aada umaadsan tahay yaasiin dhallinyarada doorkii la rabay inay qaataan ma muuqato oo ummad soomaalidu waa ummad majoritigeeda 75% lagu tilmaamo da-da 35 in ay ka yar yihiin marka waxaa nahay qaran dhallinyaro ah oo qaramada dunida kuwa ugu yaryar baan ka mid nahay haddana saasay tahay waxaad moodaa in dhallinyaradu ay siyaasadda bannaanka ka joogaan oo qaab systematic a bannaanka looga dhigay waxaa tusaale kuugu filan political actorska soomaalida siyaasada dadka ku jira 2017 iyo xataa doorashooyin kale soo socda 2016 dadkii nahortaagnaan baa weli nahortaagan waxaad moodaa in xayndaab lagaga gudba dhallinyaradu aanay kasoo gudbi karin waayo dhallinyaradu dowladda systemka jira mar walba door muuqda kuma leh oo ah meesha ugu badan ee dadka political actors ay kasoo baxaan
cabdirasaaq ismaaciil
anigu waxaan arkaa in ay dhallinyaradu janis fiican haystaan oo ay kaalin muuqatana maanta ay ka lex leeyihiin ee siyaasadda soomaalida siyaasadda xataa keliya maahane meel kastoo la eego maanta dhallinyaradu aad bay u muuqdaan waxaan isleeyahay dowladii haddeer na soo maray laga soo bilaabo dowladii cabdulaahi yuusuf dowladii cabdiqaasin dowladii ninka la yiraahdo sheekh shariif dowladii xasan sheekh oo hore dowladii farmaajo oo hadda ugu dambeysay iyo xasan sheekh oo hadda mar labaad madaxweyne xasan sheekh hadda jooga intaba dhallinyaradu waxay lahaayeen kaalin muuqata dowlad goboleedyada haddaa fiirisid bay kaalin muuqata siyaasadda ku leeyihin golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo hay-adaha madaxa bannaan waxaan leeyahay dhallinyaradu iyaga aad isu buunbuuniyey oo meel walba haddeer dhahaya waana la hortaagan yahay maahan oo awoodoodii qaar badan oo ka mid a iyo bosishinada meelaha ay haystaan baa alla ka qariyay waxaan isleeyahay weligood ma soo marin taariikhda soomaalida siday dhallinyaradu uga dhex muuqdaan
markaan kuleeyahay dhallinyarada si systematica loola dagaalamay waxaan ula jeedaa markii la yiri dadweynuhu ma codaynayaan oo 700 weyaan dadka soomaaliyeed baa dhallinyaro ah oo ka yar da-da 35 markii la yiri dadweynihii ma codaynayaan oday dhaqameed baa wax qoraya ama siyaasi kooban oo middleman ah baa qoraya la yiri waxaa la yiraahda dastuurkiina lagu qoray 40 qofku haddaanu ahayn xilalka qaarkood ma qaban karo oo sidoo kaleeto aanay jirin meel looga baxo daada macnaha tusaalahaan siyaasadda meel laga soo galaa jirta oo ah 40 jir xilalka qaarkood intooda badan oo ra-iisul wasaare ku xigeenku uu ka mid yahay da looga baxna ma jirta dad minis 100 jir hadda taa istiil xil waa qaban kartaa marka systemkii baad mooda dhalinyaradii in lagu reebayo oo la aado codad dadweyne oo la dadku ha codeeyaan markaas ma dhalinyarada xuquuqdooda heli karaan waayo iyaga majority ah marka inta laakiin ay xulashada u joogto dhalinyarada dhaqaalihii dhaqaalaha iyo saameyn iyo awoodo kale iyo waxyaabo xiriir kala duwan baa lagu soo baxaa intii oo dhan dhalinyaradu ma haysato marka banaan joog bay noqonayaan
ciro isla su-aashaas haddaan ku weydiiyo dowladahan atirinaysae faraha badan ee soomaaliya soo maray qaar badan baa 30 jir wax ka weyn baan rabinba oo wax allaaliya wixii dadkii iyo khibradda lahaa ee waddanka usoo shaqayn jiray wax la weydiin jiray sodaha dhalinyarada waa heshay amay tahay mid hadda laydinkugu sadburinaya aynan xaq u lahayn
horta waxaan rabaa inaan hal arrin saxo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo boosishinada waaweyn oo dowladda ma og tahay indhaha u ah waxaa khasaba inay dadka qabanaya dad mas-uuliyad leh oo da gaarana in lagu xor aado qoonin afartanka islaam ahaan xataa walamaa balaqa ashuddahu markuu gaaraa la yeere ma og tahay xadkii caadiga ahay oo qofku caqliga ku yao marka qofku koritaankiisa u dhammaysto khibraddii u dhammaato aqoon hadduu ku jiray kasoo baxay haddaama dhalinyarada yararka haddii loo dhiibo waddanka waad og tahay qof walba maxamed axmed ilkacas oo haddeer ku doodaya dhalinyarada yararka wax loo dhiibo laftiisa haddii reality loo dhiibo ldhaho maanta madaxweynaha halaga dhigo 25 jir wuxuu leeyahy warana waalina meel darmo naga tuuraya waana soomaalidana runtii marka ay dhalinyarada meeshii ku saxsanayd bay u dhiibaan waxay dhahaan intan qof dhalinyaro ah geed ka booda butale ka booda qofka odaga ah ama rag iyo dumar midkuu raba ha noqodee da-diisu dhammaystiran tahay boosaska gaarka ah sababta loo siinaya horta waa sidaas waa midda koobaad oo arrinta ku saabsan da-da arrinta kale waxa weeyaan boosaskan aad sheegto aad tiri sodomka ama wax kale laga cararaya dadka wax soo xulaya ama wadad bulshada qayb ka ah qofka dhalinyarada haddii loo arkay inuu kabaasitigeedii leeyahay qidahaysa adigu dhalinyara tahay laguuma dhiibay hadeer waxaanu arkaa dhalinyaradu xilligay ka doodi lahaayeen inay tahay war wixii naloo dhiibay ma ku soo celinay dadkii oo wixii nalaka filanayey oo expectationki dadku naga lahaa ma gaarnay mise waxbaa naga dhiman dooda haddeer dhalinyarada laga raba taa weeye maaha inay usii hanqaltaagaan xilligan in meelo ka waaweyna loo dhiibaan rabna
xalku waxa weeyaan yaasiin aad boo mahadsan tahay xalku waxa weeyaan in dadweynaha soomaaliyeed xaqa doorashada dadka siyaasadda ku matalaya inay dadweynuhu doortaan oo sistamkan xulashada ah ee in ragaadiyey laga gudbo waxaa kale oon yaraa xusid mudan dhalinyarada soomaaliyeed hadday noqon lahayd kuwa qabaa-ilka iyo rabshadaha hubaysan ee aan yacni dowladnimada u adeegaynin loo adeegsanayo in ay ka waantoobaan in ay ogaadaan inay yihiin xaabo dab lagu shidanayo oo berri ka maalin haddii ay curyaamaan sida dhalinyaro badan oo qaqablayaasha u ahaan jiray ilaalo la ogyahay meesha looga tegay meel cidlaa lagaaga tegaya in dhalinyaradu wacyigooda u dhisnaado oo aan la isticmaalin in wax la barto iskuullada iyo jaamacadaha la aado kadibna ay iyagu dadka jiheeyaan oona iyaga la jihaynin
ugu dambeyntii cabdirasaaq ismaaciil ciro maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa dadka dhalinyarada ahi in ay raacaan dadkii iyaga ka horeeyey oo odayaashii iyo hooyooyinkii kuwoodii wanaagsanaa qofka xun isagaa xun ku daysha male qodobka koowaad waxaan isleeyahay dadka iyaga ka horeeyey oo aqoonta lahaa oo ilbaxa ahaa oo nidaamka dowliga yaqaanay oo wixii lasoo maray garanaya ka loox jiita waa inaysan dhalinyaradii meel fadhiisan oo kacdoommadan maanta socdo dadka waaweyn oo aqoon-yahanka ahi wadaan waa inay qayb ka noqdaan iyagaa xooga iyagaa mustaqbalkii berri ah nolosha haddayna iyagu diyaarin oo nolol maanta diyaarsan berri waxay ku noolaadaan male qof kastoo dhalinyaraa rag iyo dumar maanta waxaa loo baahanya inuu garab istaago maamulada jira madaxda jirta iyo dowladaha jira si ay usoo baxdo waxa aan ka fakarayna iyo meeshaan ku noolaan lahayn berrito
aad ayaad umahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed axmed elkacase oo u ololeeya arrimaha dhallinyarada iyo cabdirasaaq ismaaciil ciro oo ah qoraa soomaaliyeed doodii gaarba intaa inoo joogta inteen mar kale wada ku kulmi doona hadii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanida yaasiin ciise wadheere ayaana dooda gaaban soo jeedinayay dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay ramadaan kariim waxaadna ku soo dhawaataan qasiidadan aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan
ninkii marudhawaaqa kuma h hadinayo maya maya dabaydi musanabu muhammad ya muhammad
Thank you.
sidadaasina baamaanka codkii Cusmaan Maxamed hoboladuna ay la jiibanayeen oo nagu tala galay bisha barakeysan ee Ramadaan waxay ugu dambeysay idaacaddani galabtii wararka v o a. intaan mar kale kulmi doono waa anigoo Ibrahim Xasan Garab, idaan durayo idinle nabadgelyo.